Uskonto on tullut keskelle yhteiskunnallista keskustelua uudella tavalla tällä vuosituhannella. Yhteiskuntatieteilijät uskoivat vuosia sekularisaatioteoriaan. Uskonnon piti kadota pikkuhiljaa modernisaation, koulutuksen ja elintason nousun myötä. Näin ei käynytkään, vaan uskonnon merkitys on pikemminkin kasvanut. Ja nyt puhutaan jo uskonnon paluusta. Jopa täällä maallistuneessa Pohjois-Euroopassa uskonto vaikuttaa yhteiskunnassa ja politiikassa aiempaa enemmän. Vaikka kylläkin uskonnon harjoittaminen on eriytetty julkisesta ja siitä on tehty yksityisasia. Kaikki kuitenkin haluavat kuulla esimerkiksi presidentin vaaliehdokkaan mielipiteen eutanasiasta tai suurmoskeijan rakentamisesta Helsinkiin. Vaikka uskontoon liittyvät mielipiteet mielletään yksityisasioiksi, ehdokkaan täytyy kertoa valtakunnan päämedioissa, mitä hän ajattelee näistä kysymyksistä. Uskonnon on tuonut julkisuuteen myös parin viime vuoden pakolaiskriisi. Islamin vaikutus Euroopassa on kasvanut ja sen myötä uskonnon merkitys yhteiskunnassa on noussut keskustelun aiheeksi. Olen ollut lähetystyössä Aasiassa ja siellä uskonto on luonnollinen keskustelun aihe tuttujen ja tuntemattomien kesken. Opiskelin 90-luvulla Mongolian pääkaupungissa Ulaanbaattarissa Bridge Collegeissa mongolistiikkaa eli mongolin kieltä ja maan kulttuuria, johon on voimakkaasti vaikuttanut Tiibetin laamabuddalaisuus. Opetin myös teologiaa kouluttavassa oppilaitoksessa, olin mukana tarkistamassa ensimmäisen mongolinkielisen raamatun käännöksen toista painosta ja käänsin kristillistä kirjallisuutta mongolien kanssa yhdessä seurakuntien tarpeisiin. Kristinusko keskellä buddhalaista kontekstia oli niinä kaikkina vuosina päivittäin ajatuksissani ja monissa keskusteluissa. Buddhalaisuus on hyvin eettinen uskonto ja jos korostamme Jeesusta vain hyvänä ihmisenä tai opettajana, me kristityt jäämme kakkosiksi. Kaikki riippuu Kristuksesta, ennen kaikkea hänen persoonastaan, hänen tehtävästään Messiaana, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Uskonnot pyrkivät vastaamaan ihmisen perimmäisiin kysymyksiin, sellaisiin kuten mistä kaikki on saanut alkunsa, tai mistä minä olen tullut ja mihin olen matkalla. Mitä tapahtuu ajan kuluessa? Jatkuuko kaikki aina vain ikuisesti samaa rataa? Yli 2000 vuotta sitten Siddhartha Gautama Buddhalta kyseltiin samoja kysymyksiä. Hänen oppilaidensa kirjoitusten mukaan Buddha ei vastannut suoraan kysymyksiin, jotka koskivat maailmankaikkeuden alkuperää. Hän vertasi tällaisia asioita kyselevää ihmistä myrkkynuolen haavoittamaan. Sen sijaan, että antaisi lääkärin irrottaa nuolen ruumiistaan, haavoittunut vaatii saada tietää nuolen ampuneen miehen kastitaustan, suvun, nimen, ihonvärin, elikö hän kylässä vai kaupungissa, oliko jousi pitkä jousi vai varsijousi, oliko jousen jännen lankaa, ruokoa, hamppua, lihasjännettä vai puunkuorta, mistä nuolen runko oli tehty ja niin edespäin. No miksi Buddha ei halunnut keskustella maailmankaikkeuden alkuperästä tai muista niin kutsutuista metafyysisistä kysymyksistä? Väitetään, että koska nämä kysymykset eivät ole suoraan yhteydessä valaistumiseen tai vapautumiseen, Buddha ei halunnut ryhtyä antamaan vastauksia yksilön kysymyksiin, jotka liittyivät minuuden olemassaoloon. Tiibetin buddhalaisten hengellinen johtaja Dalai Lama kirjoittaa kirjassaan Maailmankaikkeus atomissa: buddhalaisen kosmologian ytimessä on ajatus, jonka mukaan maailman järjestelmiä ei ole vain lukuisia, enemmän kuin hiekan jyviä Gangesjoessa, vaan että ne ovat jatkuvassa tulemisen, olemisen, pois katoamisen tilassa. Tämä tarkoittaa, ettei maailmankaikkeudella ole absoluuttista alkua. Näin siis Dalai Lama. Muinaiset hebrealaisetkin pohtivat perimmäisiä kysymyksiä. Israelin Jumala ilmoitti itsensä jo ensimmäisille luomilleen ihmisille, Aadamille ja Eevalle, ja myöhemmin Noalle ja Abrahamille. Voimme siis sanoa, että se mikä meille kerrotaan Raamatun alkulehdillä maailmankaikkeuden luomisesta, on Jumalan ilmoitusta, vaikka kukaan ihminen ei ole ollut niitä tapahtumia todistamassa. Me saamme vapaasti kysyä, onko maailmankaikkeudella alkua, onko sillä loppua? Onko ihmisen minuutta olemassa vai onko se vain harhaa ja kuvitelmaa? Jumala vastaa Raamatussa, että kyllä, ne ovat olemassa ja niillä on selkeä alkupiste. Koko maailmankaikkeus on saanut alkunsa Jumalan sanan voimasta. Alussa Jumala loi taivaan ja maa oli autio ja tyhjä. Joka kerta, kun uusi ihminen, eli uusi minuus, sikiää äitinsä kohdussa ja syntyy maailmaan, on se Jumalan suunnitelmissa ja osoittaa meille, että Jumala jatkaa luomistyötään luotujensa kautta. Kun ihminen kuolee, minuus ei lakkaa olemasta, vaan saa ylösnousemuksessa kerran uuden, kirkastetun ruumiin ja pääsee luojansa luo ikuiseen elämään ja iloon. Jos minuus on kieltäytynyt ottamasta vastaan lahjaa, jonka Jumala on valmistanut poikansa kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, silloin Raamatun mukaan minuus joutuu ikuiseen kadotukseen, eroon Jumalasta, joka on pahinta, mitä minuudelle voi käydä. Maailmassa on myös viime vuosikymmeninä noussut uusi uskonto, joka vannoo kulutuksen nimeen ja uskoo työn tuottavuuden nostamisen ratkaisevan kaikki ongelmamme. Maailmanlaajasti katsottuna näyttää siltä, että työtä myös tehdään yhä enemmän, jotta oma elintaso ja sen myötä kulutustaso saadaan nousemaan. Tavara taivaalle ilmestyy jatkuvasti uutta teknologiaa, uusia hyödykkeitä ja uutta ostettavaa. Kulutuksen temppelit ovat nousseet kaikkiin itseään kunnioittaviin taajamiin, ja niihin ryntäämme arki-iltaisin töistä päästyämme, lauantaisin kodin siivottuamme ja sunnuntaiksi juhlimaan ja iloa pitämään. Kulutuskeskeinen elämäntapamme tuottaa niin paljon jätettä, että jätevuorten on laskettu täyttävän maa- ja merialueista aikanaan suurimman osan ja aiheuttavan tulevaisuuden sotia ja selkkauksia. Puhtaasta vedestä on jo nyt riitaa maapallon kuivilla alueilla. Tämän ovat monet huomanneet ja yrittäneet etsiä ratkaisua askeettisesta elämästä. Elämästä, jossa kaikki mahdollinen yritetään valmistaa itse ja siivotaan kotoa pois kaikki ylimääräinen. Tai sitten etsitään apua henkisestä buddhalaisuudesta, mindfulnessista. Kiinnostus buddhalaisuuteen on kasvanut kulutuskeskeisessä lännessä merkittävästi. Se on tullut meille keittiön ja sisustuslehtien kautta ja valloittanut kirjakauppojen filosofia- ja uskontohyllyt. Paavi Benediktus 16 arveli jo yli 10 vuotta sitten, että buddhalaisuus on suurempi uhka kristillisille kirkoille kuin marksilaisuus koskaan oli. Mikä Buddhan opissa sitten viehättää työn ja kulutuksen pyörässä läkähdyksiin asti juoksevia länsimaalaisia? Buddhan opetus on järkiperäistä ja psykologista, ja tämä vetoaa rationaalisiin, maallistuneisiin suomalaisiinkin. Filosofinen buddhalaisuus on ateistista, eli se torjuu jumaluudet ja rituaalit. Niiden tilalla on inhimillisen kokemuksen tarkastelu, sen hienovarainen erittely, omaan tietoisuuteen ja hyvinvointiin keskittyminen. Kaiken hyväksyvä, hyvän tahtoinen harmonia on mielentila, jota tavoitellaan. Tästä analyysistä paljastuu, että yksilön kärsimyksen syy on katoavaisten asioiden haluaminen ja ihmissuhteisiin takertuminen. Pitäisi vain irrottaa itsensä kaikesta yksilöä sitovasta ja suostua maailmankaikkeuden ykseyden virran vietäväksi. Moni kulutushysteria on väsynyt, etsiikin elämän sisältöä tietoisuustaitojen kehittämisestä, eli mindfulnessista. Yltäkylläisyydessä elävään länsimaiseen ihmiseen uppoaa Buddhan opetus kohtuullisuudesta ja omaan itseen keskittymisestä kuin pankkikortti maksupäätteeseen. Buddhalaisuus on käytännönläheistä ja se sallii jokaiselle oman tapansa ja oman tahtinsa tavoitella valaistumista. Jokainen voi valita seisovasta pöydästä, millaista buddhalaisuutta haluaa nauttia. Enemmän meditoivaa, hyvien ajatusten tietä tai praktista, hyvien tekojen tietä. Buddhalaisuuden PR-mies Dalai Lama vieraili takavuosina säännöllisesti myös täällä Suomessa. Hän edustaa meille todellista, uskonsa tähden kärsivää ja maanpaossa elävää ihmistä, jota Kiinan viranomaiset vainoavat. Hän saa suurta julkisuutta maassamme samaan aikaan, kun Kiinassa monia kristittyjä pidätetään vailla perusteita ja pidetään vuodesta toiseen ihmisarvoa alentavissa oloissa vankiloissa. Dalai Lama saarnaa, että kaikki uskonnot vievät samaan päämäärään, eli täydelliseen onnellisuuden tilaan, jossa minuus raukeaa ja yhtyy maailmankaikkeuden ykseyteen. Dalai Lamankin ajatukset on tosin aikaa sitten kaupallistettu ja tehty käyttövoimaksi markkinatalouden rattaisiin. Toki työ on tärkeä osa ihmisenä elämistä. Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä, kirjoitti Paavali Tessalonikan kristityille. Kun jotkut siellä asuvista lopettivat päivittäiset askareensa elantonsa eteen ja alkoivat päätoimisesti odottaa Jeesuksen takaisin tuloa. Paavali nuhteli heitä ja kehotti työllä ansaitsemaan oman elantonsa. Työtä on siis tehty kautta maailman sivun, ja eikö juuri syntiinlankeemuksesta seurannut, että työstä ja lasten kasvatuksesta tuli rankkaa, otsansa hiessä ja kivulla tehtyä. Työ kuuluu ihmisen kutsumukseen Jumalan luomakunnan herrana, mutta työ ei ole ihmisen lopullinen päämäärä. Ihmisen tulee tehdä työtä saadakseen elantonsa ja luodakseen elinolosuhteet myös niille, jotka eivät vielä tai eivät ollenkaan pysty tekemään työtä, eli hoitaa ja ruokkia lapset, vanhukset ja muut lähellä ja kaukana olevat, jotka tarvitsevat apuamme. Olemme kuitenkin tehneet työstä elämämme tarkoituksen, eli pyhittäneet kaikki päivät työlle ja unohtaneet ja laiminlyöneet sen todellisen elämämme päämäärän, eli levon yhteydessä luojaamme. Arkisesta työstä, huolen täyttämästä elämästä ja vaurastumisen tavoittelusta Jeesus opetti, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Jeesus kehotti pitämään suhteemme Jumalaan etusijalla. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin myös kaikki tämä, eli päivittäinen elantokin, annetaan teille. Jokainen kristitty on kutsuttu lähetystyöhön, eli elämään Jumalan sanan vakavasti ottavana, Jeesukseen uskovana arjessaan. Lähetystehtävämme on osoittaa oman yhteisömme ja oman kulttuurimme epäjumalat ja julistaa niistä vapautusta. Tänään meille länsimaiden kristityille kuuluvat Jeesuksen sanat, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tehkäämme parannus vääristyneistä arvoista elämässämme. Jeesus ottaa kantaakseen meidän virheemme myös tässä asiassa ja antaa anteeksi. Hän antaa levon, joka perustuu syntien anteeksi antamukseen. Saamme uskossa levätä Jeesuksen täydellisessä työssä, jonka hän vei loppuun ristin kuolemallaan. Näin meillä on aarre taivaassa. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa Suomen raamattuopistossa perehdytään aiheeseen vieraiden uskontojen markkinoilla ja tutustutaan tarkemmin Hesekielin kirjan sanomaan ja Paavalin toiseen kirjeeseen Tessalonikin seurakunnalle. Hesekielin kirja edustaa Raamatun ilmestyskirjallisuutta ja se tuo eteemme vertauskuvia täynnä olevat näyt, joissa on tärkeä sanoma. Juutalaiset rabbit opettivat, että Jumalan sanalla on 10 kieltä. Profetia, näky, saarna, puhe, sananparret, käskyt, esimerkit, leikinlasku, arvoitukset ja ennustukset. Näyn, arvoitusten ja ennustusten kieltä meidän länsimaalaisten on usein vaikea ymmärtää, koska emme ole tottuneet siihen. Juuri nämä ovat Hesekielin kieltä. Hesekielin kirja puhuu silmälle. Näyt kuvataan pikkutarkan värikkäästi. Lukuja lukiessa on kuin selaisi kuvakirjaa, jossa on välillä lyhyitä selostuksia kuvien sanomasta. Jo Hesekielin kirjan ensimmäiset kuulijat syyttivät häntä siitä, että hän puhui aina arvoituksia. Hesekielin kirjaa pidetään yhtenä Vanhan testamentin vaikeimmin tulkittavana kirjana. Lukijan on oikeastaan suostuttava eläytymään, menemään sisälle profeetan mukana näihin erikoisiin näkyihin. Ne ovat arvoituksellisia kuvia todellisuudesta. Ymmärrämme hyvin juutalaisten oppineiden varoituksia siitä, ettei Hesekieliä saanut lukea yksin alle 30-vuotiaana. Niinpä seurakunnan perinteinen tulkinta on aina turvallinen lähtökohta. Hesekia kertoo kirjansa toisessa luvussa, miten hän sai kutsun profeetaksi. Herran kirkkauden edessä Hesekia lankeaa kasvoilleen ja kuulee äänen, joka lähettää hänet. Moneen kertaan hesekielille vakuutetaan, ettei häntä kuunnella. Kansa sulkee korvansa hänen sanomaltaan. Profeetta on kuulijoittensa keskellä kuin piikki pensaistossa ja skorpionien seassa. Hän ei saa kuitenkaan pelätä ihmisiä. Herra lupaa tehdä hänet timantin kovaksi. Hänestä tulee se mies, joka vahvistaa muurin, seisoo lujana sen aukossa ja torjuu uhkaavan tuhon. Ensin hesekielin on syötävä Jumalan antama sana ja täytettävä sillä itsensä. Hänen oli painettava mieleensä jokainen sana. Hänen koko elämänsä ja olemuksensa oli tultava Herran sanan käyttöön. Syntivelka on lopullisesti täyttymässä. Hesekiel julistaa ensin 6 vuoden ajan perään antamattomasti Jerusalemin tuhoa. Hän saa kohdata saman vastaväitteen kuin aikaisemmat profeetat. Aika kuluu, näky unohtuu. Kaukana meistä ovat tuon miehen näyt. Hän ennustaa etäisistä asioista. Tuho oli nyt kuitenkin todella lähellä. Jumala sanoo, minä, Herra, puhun ja minkä puhun, se toteutuu, se ei enää viivy. Tähän asti Herra oli säälinyt ja siksi säästänyt. Oman nimensä tähden Herra oli jättänyt syöksemästä vihaansa, mutta nyt oli tullut tilinteon hetki. Hesekiel sai Herralta todella pelottavan sanan. Minun katseessani ei ole sääliä. Minä en sinulle armoa anna. Jumalan kansan jäsenet pantiin tilille vastaamaan petturuudesta Herraa kohtaan. He menehtyvät syntiensä tähden ja siksi, että ovat luopuneet Herrasta. Herra oli unohdettu ja selkä käännetty hänelle. Jerusalemilaiset halusivat muiden kansojen tavoin palvoa epäjumalia. Heidän palvontamenetelmänsä olivat jopa pahempia kuin ympärillä olevien kansojen. He olivat nimittäin saastuttaneet Herran temppelin, ja siellä palvottiin epäjumalia ja aurinkoa. Papit eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä. Kaupunki oli täynnä väkivaltaa. Jumalan kansasta oli tullut pelkkää kuonaa. Teidän syyllisyytenne on tuotu julki, teidän rikkomuksenne on paljastettu, teidän syntinne näkyvät kaikessa mitä teette. Teidän syyllisyytenne on osoitettu. Näin Hesekiel kirjoittaa. Miksi Jumala rankaisee? Jumala ei koskaan rankaise syyttä. Hän tuntee ihmisten puheet ja tietää, mitä ihmisten mielessä liikkuu. Ihmiset vihastuttavat Herran teoillaan ja tulevat hänelle vastenmielisiksi. Herra ottaa omansa erilleen ja panee heidät vastaamaan teoistaan. Iljettävät teot paljastetaan. Tekojesi mukaan saat tuomiosi, teen sinulle ansiosi mukaan, sanoo Herra. Hän panee tuomionsa täytäntöön. Loppu on nyt tullut, eli Herran vihan päivä. Sanoma Herran vihasta, kiivaudesta ja kostosta toistuu Hesekielin kirjassa yli 20 kertaa. Mutta Hesekielin sanoma ei ole tässä. Uusi elämä alkaa synnin tunnosta. Hesekielillä on kirkas sanoma tuhon jälkeisestä uudesta valoisasta ajasta. Jumalan viimeinen sana ei ole tuho. Hesekiel näkee tärkeimpänä uudistuksena sydämen muuttumisen. Uusi elämä alkaa siitä, että Jumala särkee ihmisen uskottoman sydämen ja ihminen häpeää pahoja tekojaan ja näkee, että Herra on puhunut totta. Ihminen näkee, että hänen syntiensä aiheuttama syyllisyys on hänen elämänsä todellisin uhka. Hän tajuaa tekojensa seuraukset. Synnin tunnon saa aikaan Herran läsnäolo ja hänen tekojensa suuruuden näkeminen. Synnin tunto herää myös silloin, kun Herra antaa anteeksi kaiken ja silloin ihminen muistaa tekonsa eikä halua avata suutansa häpeän tähden. Uuden elämän ydin on armahduksessa ja anteeksi antamuksessa. Omissa silmissään jumalattomaksi tullut ja häpeävä ihminen saa kuulla Herran sanana, ettei Jumala halua jumalattoman kuolevan, vaan kääntyvän. Tämä onkin Hesekielin julistaman evankeliumin ydinajatus. Jumala ei teekään meille sen mukaan kuin ansaitsemme. Ei meidän kelvottoman elämämme, ei pahojen tekojemme, ei oman itsemme mukaan. Hän armahtaa oman nimensä tähden. Herra itse etsii eksyneet, tuo harhautuneet takaisin, sitoo murtuneen jalan, hoitaa uupuneita. Hän lupaa, minä tulen teidän luoksenne ja käännän katseeni teidän puoleenne. Tässä yhteydessä tulee esiin Raamatun ydinsanoma Jumalan ja syntisen ihmisen välisestä suhteesta. Ihmisen on mahdollista olla yhteydessä Jumalaan vain siksi, että Herra puhdistaa hänet kaikesta syyllisyydestä, armahtaa ja antaa uuden sydämen ja sisimpään uuden hengen. Sama Jumala, joka sanoi, ettei hän sääli eikä armahda, armahtaa nyt. Kohtaamme jälleen ihmeellisen synninpäästön sanan, minä annan anteeksi kaiken, mitä olet tehnyt. Esekielin kirjan luvussa 17. Anteeksi saanut ihminen voi kääntyä ja luopua synneistään. Jumala antaa hänelle uuden sydämen ja uuden hengen, ja ihmisen osa on vain ottaa vastaan. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Sisimmän kovuus, kivisydämisyys on paatuneisuutta, haluttomuutta kuunnella Herran sanaa, ja sen Jumala nyt muuttaa. Ihminen itse ei pysty tähän. Uusi elämä on elämää hengessä. Ja ihmeellinen lupaus hengestä on Hesekielin kirjan kohokohtia. Minä panen teihin henkeni niin, että te heräätte eloon. Hesekielin saatua kutsun tehtävänsä tuli henki profeettaan ja nosti hänet seisomaan Herran kirkkauden edessä. Henki vei hänet näyssä Jerusalemiin ja paljasti sen synnin. Henki toi hänet takaisin Kaldeaan ja henki teki laaksossa olevat kuolleet luut eläviksi. Erikoisen profetian hengen vaikutuksesta Hesekiel sai kuvatessaan uuden temppelin perustuksen alta kumpuavaa vettä. Siitä alkoi puro, joka kasvoi virraksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Hesekielin kirjassa on myös yksi paimen, joka on kaiken keskus. Hengellinen uudistus liittyy läheisesti sanomaan yhdestä keskushenkilöstä, Messiaasta. Hesekiel näkee, että kaikki tuhotaan ja hävitetään, kun saapuu se, jolle tuomiovalta kuuluu. Hänen käsiinsä minä annan vallan. Kuka hän on? Ensin hän on Jumalan tuomion välineenä toimiva ihminen. Jumala panee yhden paimenen, palvelijansa Daavidin, kaitsemaan. Hän on ainoa, kaikkien ruhtinas. Vain hän takaa todellisen rauhan. Kuka hän on? Jo vanhat juutalaiset selittäjät vastasivat, hän on Messias kuningas. Myös Hesekielin kuvaus hennosta, seetripuun latvan oksasta, jonka suojaan pääsevät kaikki, viittaa tulevaan Messiaaseen. Vuosisatoja myöhemmin Tessalonikin kristityille apostoli Paavali kirjoittaa. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän vastustaja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Sitten muutama jae myöhemmin Paavali kirjoittaa, vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Tämän vuoksi Paavali rohkaisee Tessalonikin nuorta seurakuntaa, mutta teidän vuoksenne meillä on täysi syy aina kiittää Jumalaa, te Herralle rakkaat veljemme. Jumala on valinnut teidät ensimmäisenä pelastumaan, kun henki pyhittää teidät ja te uskotte totuuteen. Tähän juuri. Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen hän kutsui teidät, kun toimme teille evankeliumin. Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille.